Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En rettelse, inden vi går i gang. Jeg sagde i sidste afsnit, at det var Joshua Dalgaard, som vi mødte på gårdspladsen inde på farmen sidste gang, og som bad os om at gå. Men jeg har siden fundet ud af, at det var det ikke. Jeg synes, jeg kunne kende ham fra videoer, jeg havde set på YouTube, men jeg har byttet rundt på billederne af Joshua Dalgaard, og så på et andet medlem af det tidligere faderhus. Jeg kan nu se, at ham, der bad os om at gå, det var Andreas Brun. Han er jævnaldrende med Joshua, og han har også været i faderhuset i over 20 år. Men det var altså ikke Joshua Dalgaard på gården. Men naboerne og borgmesteren fra området har fortalt, at de kendte Joshua Dalgaard, og at de så ham jævnligt. Så vi må gå ud fra, at han er i Tjekkiet, mens Britt og jeg er der i slutningen af oktober 2023. Det var det. Videre.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er det 8. afsnit af Ruths Hus. Lad os fortsætte, hvor vi slap sidste gang.
Det var noget af det der.
Fik du også en tur med den hvide?
Med den hvide varevogn? Ja, nu fik jeg den også. Wow.
Faderhusets hvide varevogn er ikke længere at se nogen steder. Jeg tror, at de var bag os tidligere. Men nu er de væk, virker det til. Men Britt og jeg er stadigvæk lidt stakåndet.
Okay, nu kører vi på parkeringspladsen. Nu er det rimelig centralt, om der er nogen efter os lige nu.
Vi sidder og lykker med, at der kommer en rød kirke den her vej.
Vi kører ind på en parkeringsplads i Česká Lípa, i det nordlige Tjekkiet, hvor vores hotel ligger.
Godt kørt, Britt. Sluk lige lyset. Så holder vi lige stille her lidt. Inden vi går ud, synes jeg.
Ja, vi skal lige se, om der kommer nogen.
Vi har fundet dem, faderhusets folk, men der er ingen af dem, der vil snakke med os. Faktisk virker det som om, at de gør alt, hvad de kan for at undgå os. Gemme sig for os. Samtidig er de lige omkring os. Det virker som om, de forsøger at intimidere os. Og det er de ret gode til. Det er også den samme taktik, de brugte i Bandholm, når de kørte rundt efter de lokale nede på havnen.
Der, ja. Hvad fanden er det der? Der kører en langsomt ind der.
Det var
en grå en. Hvad siger du?
Det var en grå en.
Ja. Nu kører han derovre.
Er det den samme? Er det sådan?
Ja, det er stadigvæk den samme.
Vi har været i Tjekkiet et par dage, og vi har ikke fået svar på alle de spørgsmål, vi kommer ned med. Men der er et par ting, vi ved nu.
Hvad siger du?
Det kigger ikke ind på os.
Nej, okay. Men altså, det er selvfølgelig, han leder efter en parkeringsplads. Det er bare det, han laver.
Det ene er, at dem fra faderhuset må have nogle penge. De bor i de dyreste, flotteste og mest velrenoverede huse her i området. En herregård og noget, der ligner et slot, det er ikke billigt. Så de må have haft nogle penge med hjemme fra Danmark.
Ja, det kan nok godt gå.
Skal vi ikke skrive?
Jo.
De virker også til at være faldet godt på plads. De virker velorganiseret. De er stadig sammen som en gruppe. De har succes med gården. Og de har status og anseelse her omkring.
Skål, Britt. Fuck. Det var spændende. Det var rigtig spændende.
Jeg tror, du med vilje, de tager en varevogn, fordi de godt ved, at man bliver mere skræmt af en varevogn, end man gør en rød Kia.
Tror du, det er det?
Jeg ved det ikke.
Og så har de et beredskab, klar til at deale med sådan nogen som Britt og mig, når vi kommer og stiller nysgerrige spørgsmål og ser os omkring.
Gud, hvor er de vilde.
Ja, de er
hold
ret vilde.
Kæft, hvor er de vilde.
Og den er der med det samme. Det, altså, det virker som om, at det er sådan, man gør. Det her er planlagt. Hvis der er nogen, der møder op, opfører sig irriterende, så gør vi sådan her.
Ja, og så virker det som om, de bare har sådan et net ude over alle byerne og landsbyerne her omkring.
Ja.
Så der bare er sådan øjne alle vegne.
Jeg ved ikke, hvad Britt gør, men jeg sover med det ene øje åbent den nat, mens spørgsmålene de kører rundt i hovedet på mig, sammen med en hvid varevogn.
Vi skal høre meget mere fra Christa og Britt i Tyrkiet i slutningen af det her afsnit. Først skal jeg sige tusind tak til alle jer, som har tegnet et abonnement på Third Ear. Det betyder alt for os at få jeres støtter, og uden dig kan vi ikke lave det her. Så hvis du ikke har tegnet abonnement endnu, please do. Find ud af hvordan på thirdear.dk i dag. I det her afsnit skal vi møde Niels Erik Werner. Niels var helt tæt på faderhuset, dengang de lige var flyttet til Bandholm i 2007 og 2008. Og selvom han aldrig selv blev medlem af gruppen, fik han alligevel lov til at observere deres besynderlige interne relationer og se dybt ned i deres komplekse økonomi. Og så formede han et tæt venskab med lovsangslederen og på det tidspunkt nummer 2 i faderhusets hierarki, Christina Jarling. Men han skal ende som stor fjende af nummer 1 i det hierarki. Faderhusets absolutte og ubestridte leder, Ruth Evensen. Din fortæller er selvfølgelig Christa Molsen. Værsgo, Christa.
På Ruth TV er der en video, der hedder Propaganda. Videoen er fra juni sidste år, 2023.
Jeg skal tale om propaganda i dag.
Jeg sidder og ser den video sammen med en mand, der hedder Niels Erik Werner.
I over 20 år nu har mennesker, som i en periode havde tilhørsforhold til en lille kristen menighed, været udsat for en uhørt, horribel og ufortjent, virkelig ufortjent mediehets.
Ja.
Det bliver professionelt lagt til rette.
Niels sidder og spiser et æble med et skævt smil og et opmærksomt blik. Det er kendetegnende for Niels. Det skæve smil og de spørgende, undersøgende, nysgerrige øjne. Men Niels har ikke set den her video før.
Hvordan opbygges sådan en propaganda? Jo, der skal være en bagmand. Bagmanden, den dygtige motivator. Den projektorienterede psykopat, om du vil. Eller demagogen.
Er det dig?
Det må være mig, hun hentyder til, det er jeg helt sikker på. Det er jo hele samfundet, der er galt på den, og det er hende, det er synd for, ikke? Alle journalister, ikke bare nogen, alle.
Men der er en, der har stået bag det hele.
Ja, ja.
Ham kommer vi til at snakke om nu.
Han kommer nu.
Og han kan ligesom overtale dem, som har brug for en syndebuk. Det ses som oftest i totalitære regimer, som en meget kendt person, Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister udtrykte det. Når du gentager en løgn, der er stor nok, vil folk på sigt komme til at tro på det.
Er det dig, der er Goebbels i, i den her video?
Mm-hmm. Jeg må i hvert fald have gjort indtryk på hende, siden hun her har været 15 år senere, sidder og ulejliger sig med at lave en hel udsendelse om det.
Altså lad os hoppe de 15 år tilbage i tiden. Niels' historie om faderhuset starter med en stor musikoplevelse. Der er mange ting i Niels' liv, der starter med store musikoplevelser.
The room grew still as she made her way to Jesus.
Sangstemmen, det fangede mig lige på stedet. Jeg tænkte, hold da kæft. Jamen, fra hun åbnede munden første gang, simpelthen, da den første lyd kom ud, at hun sang et eller andet, til hold op, man så bliver blæst fuldstændig baglæns af stolen. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er meget opmærksom på, hvordan musik lyder.
Niels er en mand, der har prøvet lidt af hvert i sit liv. En mand med mange talenter.
Jeg hedder Niels Erik Werner, og er af profession afsætningsøkonom, men har lavet alt mellem himlen og jord, der ikke har spor med investeringsrådgivning at gøre.
Radio blandt andet?
Blandt andet radio. Og har haft fornøjelsen af at bo i flere lande.
Niels har været radiovært i Amerika på flere klassiske musikprogrammer. Musik er en stor passion i hans liv, og han spiller også selv. Så han spidser ører en dag, hvor han tilfældigt hører Christina Djarling synge. Året 2007. Christina Djarling er i slutningen af 20'erne på det her tidspunkt. Hun er lovsangsleder og nummer 2 i faderhushierarkiet lige efter Ruth. I dag kender vi hende også som TikTok-fænomenet Debbies mor. From her box of Niels har boet i USA i mange år og er flyttet hjem til Danmark på det her tidspunkt. Da han tilfældigt kommer med til en af faderhusets gudstjenester. Han er der sammen med en amerikansk veninde, der bor i København, og er begyndt at komme lidt i faderhusets kirke. Men Niels har altså ikke været før.
Og det var sådan en typisk, hvad skal man sige, teleevangelisk gudstjeneste med praise music og bongotrummer og tungetale og halleluja og sådan meget frit svævende spiritualitet. Det er noget, der godt kan forskrække almindelige danskere. Jeg havde set rigeligt af det i USA, faktisk været gift ind i det, så for mig var det ikke sådan noget specielt farligt.
En frikirkevækkelses evangelistagtig gudstjeneste, som så mange andre, tænker Niels. Men det er kun lige indtil Christina Djarling går på scenen.
Og hun går fuldstændig ind i, hun er ikke sig selv. Et eller andet overtager hende, ligesom en verdensatlet, der lige pludselig ophæver tyngdekraften.
Efter koncerten falder Niels og Christina Djarling i snak. Christina har allerede hørt fra Niels' amerikanske veninde, at han har en stor passion for musik, og at han har en fortid som radiovært i Amerika.
Hun har et talent, hvor hun faktisk kunne ende som en Celine Dion, så god hendes stemme. Og det er et eller andet, der siger mig, at det ved hun ikke. Og hvis man skal den vej i livet, så er det vigtigt, at man kan styre hesten, ikke?
Niels fortæller Christina, hvor stort et sangtalent han synes, hun har. Og de to snakker lidt om, hvordan den slags talent kan ødelægge kunstners liv, hvis de ikke kan finde ud af at kontrollere det.
Og det synes jeg var vigtigt at få det på plads, inden hun fortsatte. Også fordi hun brændte så inderligt for det. Det var så, at hun ville have solgt alt, for at hendes drøm kunne gå i opfyldelse.
Niels fortæller lidt om sine egne musikprojekter, og også om hans erfaring som musikproducer. Og han tilbyder Christina at hjælpe hende med et pladeprojekt, som hun har gået og arbejdet på for sig selv i flere år. Niels er klar til at tage rollen som hendes sparringspartner og musiklærer.
Jeg har tit haft musikelever tidligere i mit liv, så det er ikke noget nyt for mig. Og det er sådan noget, jeg gør for hyggens skyld. Det er ikke noget, jeg nogensinde har taget mig betalt for.
Det vil Christina rigtig gerne. De to mødes et par gange og arbejder på hendes sang hjemme ved Niels' klaver.
Jeg prøvede sådan at tune lidt ind på, hvad det var, hun egentlig ville have. Hvilken stil gik vi efter, og hvad slags musik. Og der var ingen tvivl om, at vi havde kunstnerisk kemi på den helt rigtige måde.
Men Niels bliver syg, så de må afbryde samarbejdet for en tid.
Jeg havde været på hospitalet med en rigtig grim lungebetændelse, hvor jeg var faktisk indlagt i en uge. Og var dødsyg, virkelig syg. Altså, vi var oppe i 41 feber og sådan noget der. Og det fik de has på.
Da Niels bliver udskrevet fra hospitalet igen, inviterer Christina Djarling ham til en nytårskur på Bandholm Hotel.
Og så kunne jeg bare blive der, så længe jeg havde lyst til at få noget godt at spise og komme til hægterne igen. Og det synes jeg var enormt venligt, så det sagde jeg tak til.
Det er en af de sidste dage i december 2007, at Niels tjekker ind på Bandholm Hotel. Det vil tage Niels 60 dage fra den her dag, før han finder ud af, hvad det er, han er havnet midt i.
det tog mig 60 dage at gennemskue det. Det er simpelthen for dårligt med den uddannelse, den baggrund, jeg har. Så det var jeg rigtig vred. Det er jeg stadig vred på mig selv over.
Der vil være en række af alarmsignaler undervejs, som han senere vil tænke på at lægge sammen til et samlet billede af Ruths hus. Men det er altså ikke der, Niels er. Ikke endnu.
Jeg havde ikke sådan advarselsantennerne op på nogen som helst måde. Jeg var virkelig slet ikke der, hvor jeg havde mistanke.
Lige nu tjekker han bare ind på Bandholm Hotel, der næsten lige er åbnet i 2007. Niels har hørt, at hotellet bliver drevet af faderhuset, som han har læst lidt om i avisen, men han er ikke særligt interesseret i dem. Men Christinas venner, de unge, han møder nede på hotellet, de interesserer ham.
Det virkede faktisk som en sådan Skagens kunstnerkoloni, sådan med begavede mennesker, der kunne en masse underlige sanger. De skrev tekster, de spillede instrumenter, de var kunstneriske. Det var en kunstnerkoloni i virkeligheden på overfladen.
Niels trives sammen med de unge på hotellet. De bruger dagene på at spille musik i hotellets store sal.
Der var en helt utrolig dygtig fløjtespiller, hvor jeg så havde komponeret et stykke musik, der netop havde en fløjtepassage, der var vigtig, ikke?
Og om aftenen er der overdådig middag i hotellets restaurant.
Var boomende middagsbord, og egentlig gør stas af mig, vil jeg sige. Jeg blev behandlet som virkelig æresgæst. Vidunderlig mad og skæg og ballade, og hyggeligt og sjovt faktisk. Altså virkelig en god oplevelse.
Niels bliver også inviteret hjem på besøg hos Ruth, mens han er der.
Hun var overstrømmende venlig og åben og sådan inkluderende og fuldt på. Det er 200% opmærksomhed fra første sekund. Hun anede mig nok, inden jeg overhovedet kom ind ad døren, faktisk. Der var hendes retter ude.
Jeg tror, Ruth tænker, at Niels vil være en god mand at få ind i faderhuset. Han kan mange ting, som de godt kunne bruge. Han er god til musik, men han er også god til penge. Han er uddannet økonom, succesfuld investeringsrådgiver. Og det virker til, at Ruth har en del investeringer, som de godt kunne bruge rådgivning til.
Men det var helt klart, at de havde gang i en masse ting. Hun havde også bekymringer, fordi hun var åben. Hun var mærket af at være op og slås om det der ungdomshus. Det fyldte meget, og hun var presset af sin økonomi.
Ruth beder Niels om at kigge faderhusets regnskaber igennem og komme med nogle gode råd. Og Niels tænker, ja, hvorfor ikke, nu hvor de har været så gæstfri mod mig? I regnskaberne kan Niels se, at faderhuset engang har haft en ganske sund økonomi.
Med det overordnede billede er meget simpelt, at de havde været ret formuende, da de havde en stor villa i Rungsted, som de solgte.
Før ungdomshuset ejede faderhuset både en kæmpe villa i Rungsted og en tidligere ambassadebygning i Hellerup. Begge to kollektiver på dyre adresser, som faderhuset kunne låne penge i.
Og der har de så investeret pengene i at købe ungdomshuset. Og det er de nogle planer med, som ikke lykkedes, fordi alt balladen opstod, så det endte med, at der kun var et at gøre, det var at rive det ned og så have en byggegrund. Nedrivninger er heller ikke gratis, så det var et hul i jorden, og de tabte en meget stor formue på det.
Bare nedrivningen af ungdomshuset har kostet over 6 millioner kroner. Det er mere end det dobbelte af, hvad det kostede at købe ungdomshuset i første omgang. Men Ruth og company er blevet ved med at bruge penge, kan Niels se.
Så der var et kæmpe overforbrug. Og en kæmpe satsning på deres opkøb. De har sådan, de købt en halv landsby. Ikke?
Masser af huse i Bandholm har de købt, og hotellet selvfølgelig, som der stadig skal bruges rigtig mange penge på at sætte i stand. Men Niels lægger også mærke til noget andet i regnskaberne. Der er ikke ret mange, der får løn for deres arbejde på hotellet. Eller i andre af faderhusets virksomheder for den sags skyld.
De havde jo sådan 40 gratis arbejdskraft, man kunne trække på. Unge mennesker, som det jo så også har vist sig bare på overførselsindkomst de fleste af. Og så går de i øvrigt og faktisk laver sort arbejde, hvor de skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejder på hotellet i Bandholm eller pusser biler om søndagen eller gør rent for folk.
Der er også en anden stor post i regnskaberne, som Niels lægger mærke til. Ruths personlige forbrug.
Jamen, det er vel leverandører, det er leasingaftaler på biler. Ruth levede klart over evne. Hun kaster penge om sig. Og så var der alt muligt forbrugsgæld af tåbelige ting, hvor der er blevet trykt et eller andet dyrt, eller lavet en masse t-shirt, hvad ved jeg. Så hendes overforbrug var i hvert fald et løbende dræn, som burde have været skruet fuldstændig ned til, hvis der var nogen som helst økonomisk ansvarlighed på det tidspunkt.
Lidt underligt, tænker Niels. Det virker til, at Ruth gør, hvad hun vil med faderhusets penge. Også selvom der nærmest ikke er nogen penge tilbage i kassen.
Der tegnede sig jo så et lidt voldsomt billede af, hvor de befandt sig. Altså, jeg vil sige, dybt set var de insolvent.
Og det fortæller du?
Det fortæller jeg dem, ikke? Og så sætte tæring efter næring, se at få skruet det forbrug ned, og så finde ud af at øge jeres indtægter, så I kan gnave jer ud af det her på sigt. Det var sådan en bundlinje. Det var man råden værd til, der var kommet i den situation.
Det er det første blik, Niels får ind bag faderhusets facade, igennem deres regnskabsbøger. Den næste ting, der undrer Niels, er den helt utrolig nærmest underdanige respekt, som han oplever, der er for Ruth blandt de unge i faderhuset.
En anden en var, der blev ringet på døren lige pludselig, hvor der står en sød ung pige udenfor og spørger, om hun må gøre Ruth den ære og vaske hendes tøj for hende.
Niels undrer sig lidt, men heller ikke mere end det. Han tager hjem fra sit første ophold på Bandholm Hotel med en god fornemmelse af det, man har mødt.
De var utrolig søde og venlige, og der var egentlig ikke noget rigtig mystisk. Og så handlede det jo egentlig om at fokusere på Christinas musikprojekt.
Christina Jarling begynder at komme rigtig meget hjemme hos Niels. De bruger hele dage foran hans klaver på at jamme og arbejde på idéer sammen.
Det var sådan set der, jeg var, og så hun begyndte selv at synge sine fortolkninger, vi havde fundet ud af nogenlunde, hvad tonart det skulle ligge i.
Der er også dage, hvor det ikke kører hjemme med Niels' klaver.
Det var så en helt anderledes dag, fordi da vi nåede til, at hun skulle til at synge, så kunne hun ikke. Det var som om, hun havde slugt et vinkeljern. Christina, hvad er det? Lad os lige stoppe her. Hvad er der galt? Og så begyndte jeg sådan at kigge lidt på, hvad man kan lave. Altså man kan lave alle mulige opvarmningsøvelser og få strakt halsen og brugte en halv time, tre kvarter, og så brød hun fuldstændig sammen lige pludselig, da hun begyndte at løsne de der muskler.
Det bliver ikke rigtig klart for Niels den dag, hvad der ligger bag Christinas sammenbrud. Men der er noget i hendes liv, der er svært, det er der ingen tvivl om. Men det her er endnu et af de små alarmsignaler, som Niels først ser klart senere.
Og Christina kommer meget over til mig. Og jeg vil sige, at musikdelen fylder 30-40%, og hendes behov for at snakke om sine ting fylder mere. Meget mere.
Niels og Christina bliver tætte i løbet af nogle uger. Niels hører en masse om Christinas fortid og om en svær opvækst, hun har haft. Og så bliver Niels inviteret ned til Bandholm Hotel igen. Den her gang er det Ruth selv, der inviterer.
Og der begynder det at blive en meget anderledes oplevelse. Fordi Ruth har pludselig fået en profeti.
Det her foregår til en søndagsgudstjeneste foran hele faderhusets menighed i salen på Bandholm Hotel.
Velkommen til gudstjeneste.
Jamen Ruth stiller sig op og siger, at Gud har talt til hende, og hun hermed har givet sin velsignelse til, at Christina har fået sin... Jeg bliver så udnævnt til Christinas far. Gud har talt til hende og udnævnt mig til Christinas spirituelle far. Så begyndte det at blive mystisk, ikke? Også fordi jeg ikke var blevet spurgt.
Det her kommer helt bag på Niels. Og det er heller ikke en rolle, han har lyst til at have.
Ja, det vil jeg bestemt have. Jeg har frabedt mig, ikke? Fordi Christina har altså en far. Det skal jeg ikke. Jeg er musiklærer og god ven. Tak. Der stopper det, ikke?
Men Christina Jarling bliver så utrolig glad for den her besked fra Gud igennem Ruttemor.
Og Christina bliver så lykkelig og tudbrøler og har fået den velsignelse af hendes store. Det hun aldrig har fået i livet, har hun pludselig fået, og hun bliver simpelthen så lykkelig.
Og det her foregår foran hele faderhusets menighed, som også er vildt begejstret for Ruths profeti. Så det er ikke nemt for Niels at sige fra i situationen. Lord,
det som en rockkoncert. Jamen, de bliver jo så lykkelige, som om, at Gud har puttet manna ned. Det er jo endnu en bekræftelse på, at de gør det rigtige, og Gud er hos dem, og nu skinner Guds lys, og Helligånden er imellem dem. Og alle er løftet og taler i tunger, og de er fuldstændig i ekstase, simpelthen. Ikke? Og hele menigheden skal være taknemmelig, for Gud har igen bragt en mirakel til faderhuset. Jeg var rystet, jeg var chokeret simpelthen. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle navigere i det, men det var i hvert fald et alarmsignal.
Det næste alarmsignal, der går ind i Niels' hoved, det går, da han er til frokost hos Ruth den samme eftermiddag. Han er der sammen med sin amerikanske veninde, der tog ham med til faderhuset i første omgang. Og så sammen med Ruth og hendes søn Asbjørn og hendes mand Knut. Men de får nu aldrig spist den frokost.
Og Ruth stiller sig op og manifesterer og knalder ud i 2 timer, hvor hun begynder at blive vred. Og det handler om at smadre Knut. Hvor hun beskylder ham for alt mellem himmel og jord, og hvordan hun nu har måttet vise sit liv til at styre den kirke, han ikke kunne finde ud af. Og så beskylder hun for alt muligt andet, med hele slaget med faderhuset, den måtte hun tage med ungdomshuset, fordi han aldrig været der. Han er et skvat og en nar og ikke et mandfolk. Altså, vi var ude på dybt personlige ting, hun begynder at fuldstændig kastrere ham og spørge mig. Han sidder bare med sin lille bonkotrumme og kigger som en hund, der får skæld ud og finder sig i det møgfald. Og det værste er, at deres søn sidder og hører sin mor optræde sådan over for sin far. Og jeg sad bare, vi var begge to fuldstændig mundlamme, og jeg har aldrig set noget lignende. Der begynder den rigtige Rut at vise sig for halv udblæsning.
Det her er Niels' personlige erindring om, hvad der sker, da han er gæst i Ruts køkken den eftermiddag. En helt utrolig grænseoverskridende og upassende adfærd, synes han. Men jo også en magtdemonstration, der siger, sådan her kan jeg tillade mig at opføre mig, og der er ingen, der stopper mig. Niels husker også en lang og akavet biltur hjem med Rut bagefter.
Hele eftermiddagen gik, og så endte det som her, nu skulle vi køre til København, og så kunne han sidde dernede og skamme sig, og så skulle vi have ondt af hende i bilen hele vejen hen til København. Og så bliver jeg afleveret som Christinas far med et musikprojekt, og har hørt på den der pose lort, ikke? Og der var jeg så klar over, at der var noget virkelig galt.
Niels bliver ved med at se Christina Jarling efter den her oplevelse. De arbejder videre på hendes musikprojekt hjemme ved Niels' klaver. Christina begynder at åbne mere og mere for Niels her. Det viser sig, at det ikke kun er ting fra hendes fortid, hendes opvækst, hun har det svært med. Der er også ting, der handler meget mere om, hvad der er lige nu. Ting, der handler om faderhuset og om hendes egen rolle i faderhuset.
Der var noget, hun havde dårlig samvittighed over. Hun synes faktisk, hun havde opført sig grænseoverskridende i forbindelse med hendes rolle i faderhuset, fordi de havde haft ansvar for unge mennesker og havde jo haft nogle af de her lejre og bootcamps og ting, de skulle lave, hvor hun synes, hun havde været hård.
En af de ungdomslejre, som Christina Jarling har været med til at lede, den har vi hørt om fra Camilla Louise Johnson i et tidligere afsnit. Det er der, hvor der blandt andet er en ung norsk fyr, der bliver slået med bambuskæppe og får fyldt sin mund med sand. Og Camilla fortæller, at det var Christina med til at gøre. Christina fortæller ikke alle detaljerne til Niels, men han kan tydeligt mærke hendes dårlige samvittighed.
Det blev der løftet en fli af, hvor hun simpelthen blev enormt ked af det. Hun synes, hun havde opført sig forfærdeligt og været ondt med nogle mennesker. Hun fik simpelthen et kæmpe skyldskompleks.
Christina fortæller mere og mere om faderhuset. Og jo mere Niels hører, jo mere begynder alarmklokkerne at ringe ind i ham.
De fleste i faderhuset er jo gift med hinanden i faderhuset. Og det er normalt, at folk, der er gift med hinanden, kommer i en eller anden menighed. Men det er ikke normalt, at alle i en menighed bliver gift med hinanden. Og det er sådan, det forholder sig i faderhuset, ikke?
Niels får en fornemmelse af, at folk i faderhuset er blevet matchet ind i menigheden. At de unge mennesker, han har mødt på Bandholm, at deres ægteskaber er arrangeret fra allerhøjeste sted. Ligesom Ruth har prøvet at bestemme, at Nils og Christina skal være far og datter, så virker det også som om, at det er hende, der bestemmer, hvem der skal giftes med hvem, og hvem der skal have børn med hvem i faderhuset.
Der går meget kort tid fra, at Ruth begynder at blande sig konstant og overvåge hende døgnet rundt. Med, at hun hele tiden skal sms til hende, og nu er hun der, og nu er hun der. Nu bliver hun sådan besidderisk. Og så siger Christian, det kan du simpelthen ikke finde dig i. Det er grænseoverskridende. Du skal have dit eget liv, og leve dit eget liv, og tage dine egne beslutninger. Det der er ikke okay. Der begyndte alarmklokkerne, og så gik det meget hurtigt ud over den der besidderiske ting med, at hun kimede Christina ned.
På et tidspunkt skriver Christina Jarling et brev hjemme hos Nils, som hun giver til ham, og som jeg også har læst. Det er ikke rigtig klart, hvem brevet er skrevet til. Det virker mest, som om det er skrevet til Christina selv, måske. Men i brevet skriver Christina, at hun har brug for at trække sig fra nogle af alle de mange ansvarsområder, hun har i faderhuset. Hun kan ikke mere, og hun vil fokusere på sit musik og på sig selv, skriver hun. Og så nævner Christina også et par af Nils' kritiske betragtninger om faderhuset. Nils mener, at der har været tvangsægteskaber i faderhuset, skriver hun. Og at folk er blevet gift med den forkerte, og at de derfor er ulykkelige. Og et sted skriver hun også, Ruth og Knut har hjulpet mig og givet mig alt, hvad de kunne, så langt de kunne. Jeg er dem evigt taknemmelig og føler, jeg skylder dem alt. Jeg ser dog, at jeg er vokset videre forbi faderhuset. Der er ingen brug for mig. Jeg skygger bare. Jeg vil allerhelst bare videre i mit liv væk og ud blandt mennesker og leve. Der er flere passager i det her brev, der nemt kan læses som om, at Christina er på vej ud af faderhuset. Og den fornemmelse tror jeg også Ruth hun får på det her tidspunkt. Selvom hun aldrig læser brevet. Ruth er ude at rejse. Hun er i Tyskland, og hun skriver og ringer til Christina konstant.
Kimet, pres.
Christina er blevet syg med 40 i feber, og Nils har sagt til hende, at hun skal tage hjem og lægge sig i seng og slukke sin telefon. Og det gør hun faktisk, selvom hun aldrig har prøvet noget så oprørsk før. Så der er en dag eller to, hvor Ruth ikke kan komme i kontakt med hende.
Og det endte jo så med, at hun smed alt fra Tyskland, kørte hjem dag og nat, hentede Christina og kørte hende væk og gemte hende. Og så pludselig så hun væk. Det var meget mærkeligt.
Hun kommer og henter Christina.
Et eller andet sted, ikke hos mig. Men lige pludselig, så var Christina der ikke mere.
Ja, så er det lige pludselig Nils, der ikke kan komme i kontakt med Christina. Og han er overbevist om, at det er Ruth og Knut, der holder hende væk.
Men de går ind og bare sådan fjerner en, og man ikke afskærer kommunikationen på et voksen menneske. Så det synes jeg godt nok var noget underligt noget. Så jeg synes, jeg havde, hvad hedder, behov for en forklaring.
Nils inviterer Ruth og Knut til middag for at snakke med dem. For at finde ud af, hvad der foregår. Hvor er Christina? Hvorfor må hun ikke tale med ham længere? Hvem har bestemt det her?
Og de når så frem, dødeligt fornærmet ind ad døren, og vi sætter os ind i sofaen med det samme for at snakke. Ikke? Og vi når aldrig ind at spise. Der går 5 timer med Ruth, der manifesterer.
Ruth er vred. Hun er meget vred på Nils lige fra starten, og det bliver kun værre.
Hun blev sindssygt provokeret i starten, da jeg sagde, der er altså så mange ting, du siger, så jeg har tænkt mig at tage noter. Så blev hun fuldstændig vred. Det vil hun simpelthen ikke finde sig i. Så jeg lige kan sige, det har jeg brug for, ellers kan jeg simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Nu skriver jeg ned, hvad du siger. Og det bliver hun sindssygt vred over. Og så kan hun ikke lide at blive sagt nej til og miste kontrollen.
Nils holder fast i de spørgsmål, han gerne vil have svar på. Hvor er Christina? Hvorfor er vores samarbejde blevet afbrudt? Hvem har taget den beslutning? Hvad er det for et sted, faderhuset, hvor voksne mennesker bliver behandlet på den her måde? Men Ruth er ikke klar til at svare på spørgsmål. Hun går til angreb i stedet for.
Og det er så voldsomt, at jeg kan simpelthen ikke finde beskrivelse for det. Jeg har set naturfænomener. Jeg har oplevet vulkanudbrud. Jeg har oplevet kæmpe oversvømmelser, hvor huset kommer sejlende ned af floder. Jeg har oplevet skovbrænde, der er på størrelse med Lolland. Skypumpe, hvor min bil blev rystet, som det var en cocktail. og jordskælv, hvor halvdelen af motorvejen til Los Angeles brød sammen. Overhovedet ikke i nærheden af den her oplevelse. Jeg er ikke afvisende over for, at der findes personificeret ondskab, der kan optræde med samme styrke, som hvis man så siger, så må der også være en Gud, der kan skabe hele universet, så må der være noget, der er ligesom mørkt og vemmeligt, der kan det modsatte. Det er jeg inde i min stue.
Hvor våger du at stille dine spørgsmål til mig? Hvem tror du, du er? Jeg skal ikke forklare mig selv over for dig. Sådan lyder essensen af Ruths modangreb i de 5 timer, det står på.
Jeg tror, dybt set handlede det om, at jeg havde troet hendes autoritet ved at være selvstændig og ikke indordne mig og underkaste mig. For nu har jeg jo åbenbart fået belønningen. Jeg har fået forærende den her fantastiske elev og blevet gjort til hendes far og sådan noget. Og så skal jeg selvfølgelig til at betale prisen. Så nu skal jeg til at indordne mig. Det er jo det, hun forventer. Så hun opdagede, at hun troede, hun havde fanget en fisk på krogen, der så ikke ville indordne sig. Det, jeg tror, det var faktisk det, hun knaldede mest ud over.
Ruth fører ordet, og Knut bakker hende op. Men de kommer ikke nogen vejen med Niels. Og til sidst, der går de, uden at have svaret på et eneste af hans spørgsmål.
De bliver simpelthen så smæk fornærmet, at de går, at de ingen vejen kan komme. Og heldigvis fornærmet og forlader stedet, uden at have et noget, jeg sidder. Det er 2-5 dobbelte Jack Daniels med meget lidt vand i, bare at komme over oplevelsen. Og det er på grænsen til en chokoplevelse, vil jeg sige. Det var chokerende.
Det her, efter at Ruth og Knut er gået, at Niels for alvor begynder at lægge tingene sammen. Der er gået 60 dage nu, siden Niels tjekkede ind på Bandholm Hotel for første gang. Og nu begynder han at kunne se de alarmsignaler, der har været inde i ham undervejs.
Og så tænker jeg tilbage på Ruths optræden over for sin mand, på at man ringer på dørklokken og spørger, om han har den ære at vaske hendes tøj, om hendes sms-tyranni af Christina.
Ruths grænseoverskridende adfærd, den naturlighed, hvormed hun siger og gør til folk lige, hvad der passer hende, den utrolige kontrol, hun har over medlemmernes mest intime privatliv, hvem der er gift med hvem, hvem der har et far-datter-forhold til hvem. Det hele kommer fra lederen, fra Ruth. Det her er en sekt, tænker Niels. Jeg må gøre noget for de her stakkels unge mennesker, jeg må advare dem.
Så begyndte jeg at prøve at få kontakt med andre. Jeg var fuldstændig blokeret ud af net, og ingen ville snakke med det, og jeg var fuldstændig lukket af. Og alle, jeg havde spillet fløjte med, eller jo, telefonnummer med, som jeg da også havde snakket med, fuldstændig lukket af. Tjup bang på et hug.
Niels begynder at se sig om efter andre, der har erfaringer med faderhuset, og hurtigt får han kontakt til tidligere medlemmer, der er hoppet af.
Sådan, og så er det, jeg begynder at få alle de rejseshistorier fortalt af folk, der er gået ud af sekten. Der går så en uge, hvor jeg pludselig har et meget mere fyldigt billede.
Niels snakker med flere afhoppere, og de fortæller om nogle af de ting, du allerede har hørt, hvis du har lyttet med her. Han hører om de hårde børneopdragelser.
Koporlig afstraffelse, ikke noget pjat. Og de lærer, hvordan man gør. Hun underviser simpelthen i, hvordan man slår sine børn.
Han hører om den omfattende sociale kontrol. Om medlemmer, der arbejder gratis for faderhuset og bor under kummerlige forhold. Han hører om tvangsægteskaber.
Og så går jeg op for mig, at de alle sammen blevet gift i kirke, og Ruth har bestemt, hvem de skulle giftes med, og mange er stukket af og blevet skilt igen, fordi det var et totalt overgreb. Og
det her må der gøres noget ved, tænker Niels. Det her må stoppes. Og Niels er en handlingens mand med mange kontakter. Han har været radiovært på Danmarks Radio, så han kender en hel del journalister.
Så jeg brugte rigtig mange kræfter på at få den her sag frem. Brugte mit netværk mest muligt. Var med til at få løftet en mediekampagne, der var en stor fællesindsats, hvor mange var med. Og fik denne her sag i hvert fald frem i offentlighedens lys.
I løbet af 2008 og 2009 er der en hel del afhoppere, der står frem i medierne og fortæller temmelig hårdrejsende historier om deres tid i faderhuset. Der har aldrig rigtig været afhoppere, der har stået frem på den måde før. Men nu er aviserne fyldt med overskrifter som Ruth siger, dyrk sex i min seng, eller kokkepige knokler gratis i Ruths køkken. Faderhuset beskyldes for hjernevask. Faderhuset anklages for vold mod børn. Faderhuset på fallitens rand. Faderhuset begår omfattende social bedrageri. Faderhuset anvender vold, siger tidligere ledere. De dårlige historier vælter frem.
Og det var et kæmpe arbejde, men jeg synes, det lykkedes at få det bragt ind på de rigtige skrivebord, og det lykkedes at fortælle historien, så hele Danmark havde hørt om det.
Det er selvfølgelig slet ikke kun Niels, der arbejder hårdt på at få de her historier frem. Mest af alt er det de afhoppere, der kender faderhuset indenfra, og som nu står frem i medierne og fortæller, hvad de har oplevet.
De offrer jo alt for at hjælpe deres kammerater ud. Det var faktisk meget rørende at se, hvor langt de ville gå. Og de fik bestemt flere til at gå ud. Der kom et ryk, hvor nogle flere gik med ud på det tidspunkt.
Det her må være en temmelig alvorlig krise for Ruth i faderhuset. Aviserne er fyldt med elendige historier på et tidspunkt, hvor hun lige har flyttet alle til Bandholm for at få noget fred og for at starte på en frisk. Faderhuset mister medlemmer. Økonomien er elendig. Og Ruth, hun placerer især skylden hos en enkelt person, virker det til. Og så er vi tilbage til der, hvor vi startede.
Jeg skal tale om propaganda i dag.
Ruths historie, både i den her video og i hendes bog, det er, at det hele er en kæmpe stor løgn. At al kritik af hende og hendes rolle som leder af faderhuset er det pure opspind, skabt af Niels, for at skade hende og faderhuset.
Den projektorienterede psykopat, om du vil, eller demagogen.
Hun forholder sig aldrig rigtigt til den lange række af tidligere medlemmer af faderhuset, der fortæller om deres egne oplevelser. Men logikken må være, at det er Niels, der har orkestreret det. Ham, der har fået dem alle sammen til at fortælle løgnhistorier på den ene eller den anden måde. Hvilket jeg ærligt talt synes lyder meget, meget usandsynligt. Især efter jeg selv har mødt flere af de tidligere medlemmer og hørt deres historier. Så jeg tror, det jeg prøver at sige er, at jeg synes ikke rigtigt, det er rimeligt at sammenligne Niels med Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels.
Som en meget kendt person, Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister, udtrykte det. Når du gentager en løgn, der er stor nok, vil folk på sigt komme til at tro på det.
Ruth har tydeligvis ikke glemt Niels. Selvom det er 15 år siden, at han har været i kontakt med nogle af dem, der er i gruppen omkring faderhuset i dag. Og når Niels tænker tilbage, så tænker han mest på Christina Jarling. Den Christina, han mødte dengang. Hende med den store stemme, det store talent og de store drømme.
Mit indtryk af hende er sådan set det samme. Jeg tror, jeg har mødt den rigtige Christina, og jeg tror, jeg ved, hvad hun handler om. Jeg synes, hun er et fantastisk menneske. Hvor meget der er tilbage af Christina inden i, det ved jeg ikke. Det er en del af livets læring. Hvor meget kan mennesker forsvinde, miste deres identitet og fortsætte med at stå op hver dag i deres egen skal? Med hvor meget kan de miste sig selv? Og hvor meget af det er uopretteligt? Det synes jeg er en voldsom tanke. Men mit håb er selvfølgelig, at det ikke har været forgæves. Samtidig tager ting jo tid.
Christina Jarling får aldrig den sangkarriere, som Niels kan huske, at hun drømte om. Men nogle år efter, i 2013-14-15 stykker, der bliver hun faktisk kortvarigt lidt berømt for et par af sine sange. For eksempel den her.
Hvor du fordømmer Guds skab og værk, har det lille ufødte barn ikke ret til sit liv.
Det er en sang, der vel må beskrives som noget så ualmindeligt i Danmark som en kristen anti-abort popsang på dansk. 800.000 børn har måttet lade livet, hedder den. Og det er Ruth, der har skrevet teksten. Og Christina Jarling, der synger. Hun udgiver også et andet nummer, der bliver lidt berømt. Det hedder Babylon. Og musikvideoen til den sang bliver kåret til den værste musikvideo i Danmarks historie i magasinet Vice. Det er ikke positiv opmærksomhed, Christina får for sine sangtalenter. Det er mest folk, der gør nar af hende på nettet. Men det hjælper heller ikke, at hun laver videoer på YouTube, hvor hun stiller sig op foran Madonna eller Lady Gaga-koncerter. Man kalder dem og deres fans for besatte af djævlen og satanister.
Jeg står her ude for en park i København, hvor Lady Gaga skal holde koncert om få øjeblikke. Alle monstre, det er jer, hun taler til. Alle jer, som skal derinde i dag, det er jer, der er monstrene, fordi hun er moderen. Men sandheden er, at hun er satanist.
Da Christina Jarling var i mediernes søgelys, var hun dog nok mest af alt som det her lidt fanatiske, skingre og tossede kristne indslag. Men i dag lever hun et meget tilbagetrukket liv, væk fra den danske offentlighed. Britt og mig leder selvfølgelig også efter Christina Jarling, mens vi er i Tjekkiet i slutningen af oktober sidste år, 2023.
Der er det tåret, ikke? Jo, det er her, vi lige skal kigge, om der er nogen, vi kender.
Ja. Og det er Christina Jarlings hus, det gule.
Gud, okay.
Ja, det er det her.
Her er også mørkt.
Ja.
I vinduerne.
Ja, ja, det er der vist.
Og lukket helt af.
Naboerne i landsbyen Tvikhof fortalte, at hun boede der sammen med sin mand, men at de ikke havde set hende på det sidste. Og da vi bankede på døren, var der heller ikke nogen, der svarede. Og sådan var det i alle de huse, som faderhusets folk ejer i Tjekkiet. Efter vi havde været på gården, efter de vidste, at vi var i området, så var alle huse lukket, lyset slukket og skodderne trukket for, og ingen svar ved dørene. De er her. I hvert fald nogen af dem. Så meget ved vi. Men der er ikke nogen af dem, der vil snakke med os. Faktisk virker det mere som om, at de gemmer sig for os nu. Britt og jeg beslutter os for at tage hjem til Danmark og fortsætte vores research hjemmefra. Men på vej hjem bliver et sidste stop. I en baggård et sted i Prag ligger Investigatses redaktion. Det er der Susanna og Marjolina arbejder. De to graverjournalister, der har hjulpet os en hel del med vores research i Tjekkiet. De har haft et øje på faderhuset i de sidste par år. De har været i gang med at kortlægge udenlandske sekter, der er kommet til Tjekkiet og har slået sig ned her, ude på landet i det nordlige Bøhmen. Men det viser sig, at det ikke kun er faderhuset, der er her. Der er flere. Den mest berømte og kontroversielle sekt, der holder til her, er nok 12 Tribes, de 12 stammer. Der kommer fra Tyskland og har slået sig ned her for omkring 10 år siden.
From the outside, what it looks like is that they're farmers.
Ligesom faderhuset, så er 12 Tribes en fundamentalistisk kristen gruppe. Og ligesom faderhusets folk, så er de optaget af at dyrke jorden og bo sammen i et eller andet form for kristent fællesskab. 12 Tribes kom til Tjekkiet, fordi de var kommet i store problemer med de tyske myndigheder.
Well, we know that they arrived after there was the big scandal in Germany, where a lot of children were confiscated by the authorities because a reporter infiltrated the group and showed the practices where they beat the children.
Den korte historie om den skandale er, at 40 børn bliver fjernet på en gang af politiet for en række familier, der er medlemmer af 12 Tribes, og som bor på en gård i Bayern, tæt på den tjekkiske grænse. Børnene bliver fjernet, fordi myndighederne har en stærk mistanke om, at de børn bliver slået. Og derefter flytter 12 Tribes fra Bayern og over grænsen ind i Tjekkiet, hvor de etablerer et nyt landbrug og et sted, hvor de kan bo sammen. Men hvorfor så lige Tjekkiet?
One of the explanations when we're talking about a specific religious movement who, as a part of the, you know, culture or religion, tend to physically discipline children, then Czech Republic would be a good place for them because there is no law that would ban this practice.
Tjekkiet er et af de få steder i Europa, hvor revselsesretten ikke er blevet ophævet. I Danmark blev det forbudt at slå sine børn i 1997, men det er det altså ikke blevet i Tjekkiet endnu. Og Susanna og andre mener, at det måske er derfor, at 12 Tribes, og måske også nogle af de andre ultrareligiøse grupper fra udlandet, holder til i netop Tjekkiet. Vi kan ikke vide, om det har været med i Ruts og faderhusets overvejelser, da de slog sig ned i Tjekkiet. Men jeg kan sige, at Rut kender til 12 Tribes og deres problemer med børnene og de tyske myndigheder. Jeg ved, at Ruth har været nede og besøge dem, før de forlod Tyskland. Så hun kunne godt have inspiration med derfra. Men jeg ved det altså ikke med sikkerhed. Investigatse har gjort, hvad de kunne for at følge op på, hvad der er sket med børnene. i faderhuset.
I can speak to the part about how the Czech authorities decided to approach this issue. There were some concerns about the well-being of these children living here. And also, of course, if they're being abused in any way or separated from their parents. And, well, the decision that the Czech police came to is that nothing is wrong.
Susanne har en klar fornemmelse af, at de tjekkiske myndigheder og det tjekkiske politi ikke har lavet et særligt grundigt stykke arbejde for at tjekke op på de her børn. Og det er nærmest umuligt at sige, hvad de egentlig har foretaget sig, siger hun.
Unfortunately, the Czech police isn't talking to us, and they're not even talking to the authority that deals with international protection of children. So it's hard to say how they investigated.
Efter flere måneders pres for at få politiet i tale, så sendte de Susanna en enkelt sides politirapport, som hun også viser til os.
And finally they gave us this one page just saying, yes, we saw the children, they didn't bear any marks of being abused or this sort of general formulation.
Da Susanna spørger politiet om, hvor mange børn det drejer sig om, så svarer de, at de har set alle børnene. Men de vil ikke komme med nogen specifikationer. De vil ikke engang sige et tal på, hvor mange børn de har set.
Again, there's this issue of the community being so closed off. And also they might not have the legal basis on which to investigate. Because if someone disciplines their child, even physically, in the Czech Republic, that's not illegal. So that's it. Nothing is happening.
Til sidst i vores interview med Susanna, der siger hun noget, der skal vise sig at være nærmest profetisk.
The overall issue with this closed community is that we're constantly scared that they're gonna run again.
Det er næste gang i Ruts hus.
The same way they did from Denmark to the Czech Republic.
Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidligere faderhus og de to TikTokere, Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget. Vi har hørt fra rigtig mange af jer. Tak. Bliv ved med at skrive ind til os på info@30.dk, og du kan finde ud af, hvordan du tegner abonnement på 30 på 30.dk. Og hvis du gør det, så er du med til at støtte os. Uden dig, ingen podcast. En stor tak til journalisterne fra Investigatsi i Tjekkiet. Det er Susanna Shotova og Maholina Kopetska. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Molsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og mig, og jeg hedder Tim Hillman. Det er Britt Jensen, der har optaget og researchet og lavet oversættelse i Tjekkiet, og som selvfølgelig også er her i vores studie i Danmark. Klip, lydmix og lyddesign på det her afsnit er af Anne Obel. Frederik Nielborg og mig har lavet musikken. Korsangen er sunget og arrangeret af Alice Lily Hinman og Bellis Tallulah Walker. Og tak til Anna Tavlov for redaktionelle støtter, PR og social media. Juridisk rådgivning på serien er for advokat Mark Staunberg fra Kontra Advokater. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.